internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Əhv fərmanından başlayaq. Xəbərlərdə dediyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əhv fərmanı verdi. Azad olanlar arasında jurnalist Eynulla Fətullayev də var. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Marif.
Axşamın xeyir, xan.
Marif, mən internetdə gördüyüm çoxlu reaksiyalar var bu əhv fərmanına. Yəni, nə cür qarşılandı bu əhv fərmanı?
Mən deyim ki, Eynulla Fətullayevin əhv olunması daha çox müzakirə olundu. Həm onun tanıyanlar, həm belə deyək, yaxınları, hüquq müdafiəçiləri, atası ilə biz danışdıq, hüquq müdafiəçilərindən onlar yəni bu əhvi alqışlayırlar. Və Eynulanın da azadlığa buraxılmasını çoxdan gözlədiklərini deyirlər. Və hüquq müdafiəçilərindən mən soruşdum, olaraq qeyd elədilər ki, qanunçuluq müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanı dedi ki, onların siyasında 26 siyasi məhbus olub, həmin siyadan artıq bu əhvlə 3 nəfər siyasi məhbus azalıb və o bu əhvi alqışladığını bildirdi və qeyd elədi ki, yayda Avropa Şurasına təqdim edəcəkləri sənəddə daha 3 məhbusun azalması sənədini təqdim edəcəklər. Bu da yaxşı bir haldır və həm də qeyd elədilər ki, Səidə Qocamanlı qeyd elədi ki, və buradan görünür ki, Azərbaycan özü hər hansı bir beynəlxalq təzyiq falan olmadan özü öz daxilindəki problemlərini həll eləyə bilər və yaxşı olar ki, indiyə qədər də saxlanılan digər məhbuslar, həbs olunanlar, apel aksiyasında həbs olunanlar da bir müddətdən sonra azadlığa buraxılsın və bu daha yaxşı olar və həm də mən qeyd edirəm ki, elə bu günləri bir qrup ziyalı prezidentə müraciət edib ki, 2012-ci il Eurovision mahnı müsahibəsi siyasi məhbuslarsız keçirilsin. Həm də reaksiyaların daha çox olması bir növ elə bil ki, bu müraciətdən sonra baş verməsi ilə bir ümid yaradır ki, adamlarda həm hüquq müdafiəçilərində, həm ziyalılarda ki, 2012-ci ilə doğru bu adımlar çox atılacaq və Səidə Qocamanlı həm də hüquq müdafiəçi deyir ki, onlar bir 20 gün əvvəl də prezidentə elədikləri müraciətdə həm Eynullanın, həm sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətovun, həm də Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun bacısı oğlunun, Anar Namazovunun, cərrahının azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciət edilmişlər və onların üçünün də onların həmin müraciətində olması və prezidentin əhv siyasında bunun olması onlara çox yaxşı təsir edib. Və onu da qeyd edim ki, Elxan, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq müavini Eldəniz Lahıcov da azadlığa buraxılıb, əhv olanlar siyasındadır və bu siyahı ümumilikdə 84 nəfəri əhatə edir. Onlardan 70 nəfəri sabah ayın 27-sində azadlığa buraxılacaq, amma qalanları isə belə deyək, cəzalarının yarıya qədər azaldılması və yaxud cəzalarının qalan hissəsindən azad edilməsi şamil olunur bax bu adamlara. Və bu həm də onu da qeyd edeyim ki, həm hüquq müdafiəçiləri, həm digər biz rəylərini öyrəndiyimiz adamlar daha çox bu əhv fərmanının 28 may Respublika gününə təsadüf edilməsinə görə daha çox belə deyək, müsbət qarşılayırlar və qeyd edirlər ki, yəni bu əlamətlər bir hadisədir. Müstəqilliyin 20-ci illik dönümündə belə bir adımın atılması, məhbusların siyasi və digər məhbusların azaldığa buraxılması müsbət bir addımdır və bu ölkədə barışa, belə deyək, o gərginliyin azaldılmasına doğru atılan addımların başlanğıcıdır və bu çox yaxşı bir haldır. Belə bir qiymətləndirmə verirlər.
Çox sağ ol, Marif. Marif Çingizoğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi əhv fərmanından danışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstan hadisələrinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hüquq müdafiəçilərinin dediyi kimi Azərbaycanda barışığa doğru addım atılırsa, Gürcüstanda deyəsən tərsinədir. Mayın 26-sına keçən gecə xüsusi təyinatlı polis Tbilisidə müxalifət nümayişini dağıtdı, göz yaşardıcı qaz, rezin güllələrdən istifadə olundu. Hakimiyyət deyir ki, Tbilisidə meydanda müstəqillik günü ilə bağlı parad olmalıdır. Müxalifətə gecə saat 12-yə kimi vaxt verilmişdi. Müxalifət lideri Burcanac isə deyir ki, hakimiyyət paradı bəhanə gətirib, əslində müxalifətçiləri cəzalandırdı. Hakimiyyət 2 nəfərin həlak olduğunu deyir, ancaq bildirir ki, onları müxalifətçilərin maşını vurub. Hakimiyyətin əlində hətta video kadrlar var. Gürcüstandakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Dünən gecə Gürcüstanda 5 gündür ki davam edən hökumət əleyhinə etirazlara son qoyulub. Polis bir qrup müxalifət partiyasının təşkil elədiyi aksiyanı göz yaşarcı qaz, su şırnaqları və rezin güllələrdən istifadə eləməklə dağıdıb. Hakimiyyət rəsmiləri bildirirlər ki, 2 nəfər aksiyanı tərk edən müxalifətçilərin maşınları altında qalaraq ölüb. Xüsusi təyinatlılar gecə saat 12-də parlament binasının qarşısını təmizləməyə başlayıblar. Onlarla nümayişçi xəsarət alıb. Şənbə günündən davam edən etirazlarda məqsəd prezident Saakaşvilini devirmək idi. Müxalifətçilər iddia edirlər ki, Saakaşvili özünü demokrat kimi qələmə versə də ölkəni avtoritar metodlarından idarə edir. Dünən etirazçılar bildirmişdilər ki, elə parlament binası qarşısında gecələyəcəklər. Bunda məqsəd bugün keçirilən hərbi parada mane olmaq idi. Amma aksiya dağıdılandan sonra parada hazırlıqlar davam edib. Bugün Gürcüstanın müstəqillik günüdür. 1918-ci il mayın 26-sında Gürcüstanda demokratik cümhuriyyət qurulub. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyaşvili deyib ki, mitingə verilən icazə dünən gecə saat 12-də başa çatıb və polis aksiyanı dağıtmağa məcbur olub. Onun sözlərinə görə bu proses başlayanda bəzi aksiyacılar zorakılığa əl atıblar, armaturlar və əldə qayırma qalxanlar vasitəsilə polisə hücum çəkiblər. Polis güc tətbiq eləməyə məcbur olub. Mitingçilərin bir qismi zorakı yolla buna müqavimət göstəriblər. Bəzi etirazçılar isə meydandan qaçanda maşınla bir polisi vurub öldürüblər. Daxili İşlər Nazirliyi polis əməkdaşının maşın altında qalmasını əks etdirən videonu da yayıb. Nazirlik deyir ki, aksiyanı tərk edən müxalifətçilərin maşın altında qalıb ölən digər şəxs nümayişçidir. Amma aksiyacılar yaydıqları şəkildə müxalifətçinin polis tərəfindən döyülüb öldürüldüyünün əks olunduğunu iddia edirlər. Polis hələ ki, həmin fotoşəkilə münasibət bildirməyib. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, adamları vurub öldürən maşınlar müxalifət lideri Nino Burcanadze'nin maşın karvanından olub. Burcanadze vaxtilə Qızılgül inqilabı zamanı prezident Saakaşvilinin yaxın silahdaşı olub. Burcanadze bu iddianı rədd edib və polisin onun oğlunu və can güdənlərini haqsız yerə həbs eləməkdə günahlandırıb. Mən bunu gözləyirdim. Bir maskalı şəxs bizə yaxınlaşdı. Heç bir izahsız, plansız mənim oğlumu və can güdənlərimi həbs elədilər. Onlar heç nə eləməyiblər, sadəcə məni qoruyublar. Onlar imkan vermədilər ki, polis məni vursun. Mən də polisə müqavimət göstərənlərdən biriydim. Amma məni həbs eləmədilər. Həbsdən əvvəl oğlumu döyüblər. Bugün Saakaşvili dövlət televiziyasında çıxış eləyib və polisi müdafiə eləyib. O, hökumətin insan haqlarının qorunmasına sadiq olduğunu bəyan eləyib. O bildirib ki, hökumət insan haqlarının qorunmasına sadiqdir. Stat, hər bir adamın öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə eləmək haqqı var, amma axır 5 gündə baş verənlərin fikir azadlığı ilə əlaqəsi yoxdur. Burcanadze'nin Xalq Məclisi partiyası ilə bərabər aksiyanın milyonçu Levan Qaçıçıladze'nin Gürcüstan partiyası da təşkil eləyib.
Gürcüstandakı hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə günün başqa bir əsas hadisəsinə Serbiyada general Mladiç'in həbsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Serbiyanın Daxili İşlər Naziri xəbər verdi ki, Haqa tribunalının axtardığı general Mladiç olduğu güman olunan şəxs tutulub, həmin şəxsin üstündən Milorad Komadiç adına sənədlər çıxıb. Ona görə polis onun DNK testini aparır ki, şəxsiyyətini dəqiq müəyyən eləsin. Sonra prezident Tadiç elan etdi ki, general Mladiç tutulub. 1990-cı illər müharibələrində Bosniya Serblərinin komandanı olan Mladiçin həbsi nə deməkdir? Azadlıq Radiosunun Balkan redaksiyasının əməkdaşı Nədim Dervişbegoviç bu suala belə cavab verir.
The arrest of Ratko Mladic means a lot for Serbia. It means a lot, first of all, for Bosnia.
Mladic'in həbsi Serbia üçün çox əhəmiyyətlidir, ancaq xüsusilə Bosniya üçün əhəmiyyətlidir. O, buradakı Srebrenica'da 7000 adamı qırdı. Sarayev üçün əhəmiyyətlidir, çünki Mladic buranı 43 ay mühasirədə saxladı, 12 min adam öldü. Balkanlar üçün əhəmiyyətlidir, çünki Mladic kimi adamlar həbs olunmayınca Balkanlardakı müharibəni bitmiş hesab etmək olmaz. Dünya üçün əhəmiyyətlidir, çünki ədalətin gec-tez öz yerini tutduğunu göstərir. İkinci sual belə oldu ki, bəs Serbiya üçün əhəmiyyəti nədir?
Well, so far reaction has been President Tadic confirmed.
Serbiya prezidenti Tadic elan elədi ki, Mladic tutulub. Bu Serbiya üçün ona görə əhəmiyyətlidir ki, 1990-cı illər müharibəsinə görə Serbiyanın ləkələnmiş imicini bu həbs təmizləyir. Növbəti sualımız belə oldu ki, Mladic Haqa tribunalının böyük hərbi cinayətkar kimi axtardığı axırıncı şəxsdimi? Nədim Dervişbegoviç deyir.
Serbia will do all it can to arrest Goran Hadzic.
Dervişbegoviç Tadic'in sözlərini misal çəkir ki, Goran Hadzic demək olar ki, axırıncı belə şəxsdir. O Serbia Krayinasının prezidenti idi. Xorvatiya özünü müstəqil elan eləyəndə buradakı serblər də öz müstəqilliklərini elan etdilər və Hadzic onların prezidenti oldu. O, Xorvatiyada minlərlə insanın qırğınında ittiham olunur. O, Vukovar xəstəxanasında 250 xorvatın öldürülməsində də ittiham olunur. Hadzic 2004-cü ildə Serbiyadakı evindən yoxa çıxıb, hazırda harda olduğu bilinmir. Bəziləri deyir ki, o hətta Rusiyadadır, bəziləri deyir Serbiyadadır. Bu, Serbiyada General Mladic'in həbsi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Balkan redaksiyasının əməkdaşı Dervişbegoviç'in suallarımıza verdiyi cavablar idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız maraqlı bir araşdırma ilə davam edir. Amerikada aparılmış araşdırmaya görə spam ödənişlərinin 60% Azərbaycanın bir bankının hesabına düşür. Həmin bank Azəriqaz Bankdır. Azəriqaz Bank bu araşdırmada deyilənlərə nə cavab verir? Bütün bunlardan İlkin Məmmədovu danışacaq.
Azərbaycandakı bir bank dünyadakı spam ödənişlərinin 60%-ni qəbul eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kaliforniyadakı iki araşdırmaçı spam zəncirinin bütün halqaları adlı araşdırmalarında belə deyirlər. Araşdırmanın həm müəllifi Kaliforniya Universitetində doktorantura oxuyan Andrea Spitsilidis deyir ki, dünyada bütün göndərilən spam, yəni tanımadığı şəxsən gələn hər hansı malı reklam edən e-maillərlə bağlı ödənişlərin 95%-i 3 bank vasitəsilə olunur. Danimarkada bir bank, Karib dənizində, West India adalarındakı bir bank və Azərbaycandakı Azərqaz bank vasitəsilə. Araşdırmaçılar ümumilikdə spam e-maillərini 3 qrupa ayırıblar. Saxta dərmanlar, saxta kompüter proqramları və saxta lüks mallar biznesi. Pitsilid istəyir ki, məsələn, bu banklardan birincisi Azərbaycanda yerləşən bank vasitəsilə bütün gördüyümüz spamın 60% ödənilir və burada gördüyümüz spam deyəndə 3 aya təxminən 1 milyard mesajdan danışırıq. 1992-ci ildə yaradılan Azərqaz Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Ələkbər Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar doğrudan da elektron ticarətdə böyük önəm verirlər. Əliyevin sözlərinə görə bank Azərbaycanın plastik kart bazarında liderdir. 50 minə yaxın adam onların plastik kartlarından istifadə edir, o cümlədən internet üzərindən alış-veriş üçün.
Belə olduqda da insanlar haradan hansı alış-veriş edir, nə alır, hara nə köçürdür. Əgər o qanunvericiliyə zidd deyilsə, biz buna müdaxilə edə bilmərik. Bizim bütün fəaliyyətimiz Mastercard və Visa kart ödəmə sistemlərinin qaydalarına əsaslanır və əlbəttə ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə. Yəni, biz bunlardan kənara heç vaxt çıxmamışıq.
Spam zənciri ilə bağlı araşdırmalar aparanlar özləri də etiraf edirlər ki, dünyanın heç bir yerində spam ödənişlərini təmin eləmək qanunsuz deyil. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bir çox banklar bu ödənişləri ümumilikdə nüfuzlarına zərbə vura bilər deyə qəbul eləmirlər. Çünki müştərilərin spam vasitəsilə aldıqları maldan narazı qalması və geri qaytarmaq istəməsi riski çox böyükdür. Andres Pitsilidis. Ümumilikdə bu riski götürməyə razılaşan çox az bank var. Olanlar da adətən bu riskə görə müştərilərdən daha yüksək xidmət haqqı alırlar. Spam göndərməklə alver eləyənlərə xidmət göstərən banklar arasında Moskvadan BNB Bank, BIN Bank.ru və 3 Latviya Bankı da var. Spam göndərənlərə xidmət göstərən ən böyük elektron şəbəkə isə Rumuniyadakı Evolva Telekomdur. Pitsilid araşdırmanın necə apardıqlarını da anladır. Onlar 3 ay ərzində bir neçə kompüterdə spama və viruslara qarşı müdafiə proqramlarını söndürüblər. Aldıqları 1 milyarda yaxın spam mesajlarını izləyiblər. Orada reklam olunan yüzlərlə malı alıblar. Nəticədə məlum olub ki, spamla ticarət əslində çox qlobal, mütəşəkkil təşkil olunmuş bir şəbəkə vasitəsilə gerçəkləşdirilir. Məsələn, Amerikadakı bir müştəri saxta Viagra almaq istəyirsə, onun alışveriş saytında yazdığı kredit kartı detalları başqa bir sayt vasitəsilə ödənişi qəbul edən banka, məsələn, Bakıdakı Azərqaz banka gedir. Ödəniş burada gerçəkləşən kimi Rusiya, Türkiyə, Braziliya və Çindəki serverlərə məlumat ötürülür. Son nəticədə Hindistanda həmin məhsul istehsal olunur və adi poçt vasitəsilə Amerikadakı müştəriyə çatdırılır. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, ümumilikdə bütün e-maillərin 85-90%-nə yaxını spamlar təşkil edir. Amma bir çox ölkələrdə spam mesajlarla bağlı qanunvericilik yoxdur. Sadəcə, məsələn, Amerika kimi ölkələrdə istər spam göndərmək, istərsə də başqa bir yolla saxta dərman məmulatlarının satışı qanunsuz sayılır. Pizzeridis spam ticarətinin qarşısını almaq üçün təklif edir ki, spama xidmət göstərən bankların qərbdəki banklarla köçürmə əməliyyatlarında iştirakını qadağan edəsinlər. Amma Azərqaz nümayəndəsi Ələkbər Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, əgər Visa və Mastercard sistemləri və ya ölkə qanunvericiliyində spam ödənişləri ilə bağlı dəyişiklik edilsə, onda biz də o qaydalara görə hərəkət edərik. Amma gəlin razılaşaq ki, insanların hardansa, hətta porno saytlardan da nəsə almasına qarışa bilmərik. Kaliforniyadakı araşdırmacılar 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında spamla bağlı əməliyyat zəncirini bir daha yoxlayanda görüblər ki, bura bir yeni bank da əlavə olunub. Bakıdakı Bank Standart.
Bu barədə də gələn verilişlərimizdə danışacağıq. Bu il Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyidir. Bu 20 ildə Azərbaycan nələrə nail oldu? İndi Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məsələn yazır ki, hər yerdə mövcud olan demokratiya çox ehtimal ki, utopiyadır. 1991-ci ildə nə deyirdilər?
Diqqət! Azadlıq Radiosu 28 mayın qeyd olunmasını əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə, mobil telefon ya peşəkar kamera, fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
azadlıqradiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsanız, orada video yükləmə bölümü var. Bizə artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolar da göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
Kontekst proqramımız davam edir. 20 illik müstəqilliyi dövründə Azərbaycan nə qazandı, itirdiyi də oldu mu? Milli Azadlıq Hərəkatında xüsusi yeri olan Hikmət Hacızadı ilə Şahnaz Bəylərqızı danışıb.
Hikmət Bəy, 20 il əvvəl baş verənləri necə xatırlayırsınız? Yadınızda necə qalıb?
Prinsipcə bütün bu hadisələr elə bir gözümün qabağındadır. Mən hər şey yadımdadır. Nə baş verirdi, insanların şəxsi həyatında, psixologiyasında, anekdotlarında, bunlar hamısı Azərbaycan xalqının böyük tarixində ən əlamətlər günüdür. Mən fəxr eləyirəm ki, bizim xalqımız o sınaqdan keçdi və müstəqilliyini əldə elədi və var millətlər arasında imzamız indi, belə deyək.
Hikmət bəy, sizcə o dövrdə Azərbaycan xalqı hazır idi mi bu müstəqilliyi qazanmağa, qorumağa?
Hazır. Müstəqilliyə hazır olduq, müstəqillik yox olmadı ki. Demokratiya hazır deyil, bax o məsələ başqa məsələdir.
Yer gəlmişkən, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün Azərbaycan qəzetində yazır ki, geosiyasi maraqlar naminə geoiqtisadi demarşları təhlil edəndə belə qənaətə gəlirsən ki, hər yerdə mövcud olan demokratiya utopiyadır. Bax, bu fikir və münasibətiniz.
Yox, mən tamamilə razı deyiləm. Geo, bu dövlətlərin marağı antidemokratiyadır. Öz xeyirlərinə görə tutalım, neftə görə və s. görə. Amma bu səhv fikirdir. Bu 19-cu əsrin fikridir. Dünya dəyişib, iqtisadiyyat və o maraqların içərisinə demokratiya və azad bazar qanunun üstünlüyü daxil olub. Həmən o sadaladığı geo güclər var ha. Onlara inkişaf eləmək üçün başqa ölkələrdə demokratiya lazımdır. Bax, budur burada sizi qavramaq üçün çox çətindir. Neft və s. başqa resurslar dünya iqtisadiyyatının yalnız 4%-ını təşkil edir. Qalanları hamısı istehsalatdır, intellektual produktlardır və bunları o həmən o geolar var ki, Ramiz müəllim deyir. Onları satmaq üçün o yerlərdə demokratiya və qanunun aliliyi olmalıdır ki, o sərbəst getsin orada zavod tiksin. Əməkdaşlıq hakarətdən üstün olub.
Hikmət bəy, bugün beynəlxalq qurumlar da siz də Azərbaycan hökumətini siyasi azadlıqların olmadığına görə, məhdudluğuna görə tənqid edirsiniz. Bəs bugün baş verənlərə görə sizin düşvərgəni, özünüzü günahkar sayırsınızmı?
Mən günahkar çıxartmaq istəyirsinizsə, bəli, baş üstə, mən sayıram. Ancaq mənim aləmimdə hadisələr başqa cür gedir. Avtoritarizmla dolu kafaların nəticəsidir. Bu, Azərbaycanın 5000-li il tarixində cəmsi bir il Gençibəy hökuməti o avtoritarizm lagerindən oğruya bildi. Biz o qədər zəifik ki, heç bu da olmamalıdır. Biz hələ Qazaxıstan kimi gedməliydik. Amma biz ürək eləyib o ili oğradıq. Demokratik institutlar yarandı, partiyalar qeydə alındı, qazetlər, jurnallar qeydiyyata alındı. Bunlar hamısı bizim demokratik hökumət elədi. Amma ənənəvi avtoritarizm, xaricdən təzyiqlər və s. bunların qarşısında bir neçə min fəal durmuşdu. Axırda o alınmadı, sındı. Avtoritarizm qayıtdı, hökm sürür. Amma tarix qutarmayıb. Ərəb ölkələrində olan hadisələr bizi ruhlandırır, nə vaxtsa qayıdacaq demokratiya.
Əhalinin müstəqilliyə münasibəti də tədricən dəyişir. Deyirlər ki, bizi aldatdılar, Azərbaycan xalqı yenə də öz sərvətinə ağa deyil.
Emosional belə etirazlardır ki, müstəqilliklə demokratiyanı qatışdırırlar. Əgər bizdə demokratiya yoxdursa, o demək deyil ki, müstəqilliyimiz də pisdir. Müstəqillik əldə olundu, yenə işləmək lazımdır, yenə vuruşmaq lazımdır, onu eləmək istəmirlər. Fransa 5 dənə inqilab elədi ki, bala gəlsin, düşsün. Bunlar isə dindirəndə deyir, ay, biz getdik meydanda qışqırdıq biraz, nə oldu? Meydanda qışqırmaqla iş düzələr, təkcək qışqırmaqla. Nəsə, bunlar hamısı təbliğ olunmalıdır.
1 il əvvəl müstəqillik haqqına qol çəkənlər bugün siyasi səhnədə çox azdılar. Mühacirətdə olanı var, həbsdə olanı var, siyasətdən kənarda qalanı var. Bu normaldır mı sizcə? Və indiki hakimiyyət...
Yox, əlbəttə ki, yox, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, acıyıram demək belə vəziyyətə. Bu demək demokratiyanın yoxluğu ilə bağlıdır da artıq. Müstəqillik mübarizləri hamısı ya köçüb ölkədən, ya xəstələnib, ya sınıb, ya qocalıb, zəifləyib. Nə edək? Bu da bizim taleyimizdir. Yer gəlmişkən bu əzablar ki, biz sadalayırıq. İstənilən ölkənin tarixinə baxanda siz belə əzab əziyyətləri görəcəksiniz və onsuz görünür ki, bunlar alınmır heç.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan 20 il sonra nələr baş verir, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qusardan şikayət gəlir ki, polis dindarların saqqalını qırxır. Daxili İşlər Naziri isə deyir ki, belə şey yoxdur. Ancaq keçən il Zaqatalada da eyni şikayətlər gəlirdi. Esmira Cavadova bu məsələni araşdırır.
Şöbəyə apardılar, orada zaşqalkanı, saqqalımı yandırdılar, saqqalımı baxdılar, nə bilim, ağzına gələn danışdılar, dedilər, suyu işlət, belə.
Qusar rayon sakini Zaur Hacağayev deyir ki, bəzi kəndlərdə saqqal saxlayan dindarlara təzyiqlər artıb. Deməsinə görə, belə dindarları rayon polis şöbəsinə aparırlar. Onlarla təhqir edici şəkildə davranırlar. Saqqallarını əvvəl yandırırlar, sonra isə qırxırlar.
Kim nəyə görə deməlidir ki, bizə saqqalımızı qırxsınlar, kimsə deməlidir ki,
Qusardan gələn bu reportaja növbəti kontekst proqramlarımızda qulaq asa bilərsiniz. İndi isə birbaşa bugün əhv olunan jurnalist Enulla Fətullayevlə canlı telefon bağlantısı qururuq. Enulla bəy, sizi təbrik edirik.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
İndi özünüzü necə hiss edirsiniz azadlıqda?
Bilirsiniz, hələlik bu möcüzənin təsiri altındayam. Hələlik ətrafda baş verənləri dərk etməyə çalışıram.
Enulla bəy, bu möcüzədir yoxsa qanun uyğunluqdur?
Yox, bilirsiniz, Azərbaycan gerçəkliyini nəzərə alaraq şübhəsiz ki, möcüzədir. Amma eyni zamanda qanun uyğunluqdur. Eyni zamanda qanun uyğunluqdur. Ümumiyyətlə, bu hadisəyə şübhəsiz ki, baş verməməliydi. Mən azadlıqda olmalıydım. Amma əfsuslar olsun ki, müvəqqəti olaraq azadlığım əlindən alınmışdır.
Enulla bəy, siz əhv olunmaq üçün, yəni belə bir qayda var, məktub yazmaq lazımdır. Yazdınız mı məktub?
Xeyr, bilirsiniz ki, təqribən mən əhv üçün müraciət etməmişəm. Bunu Azərbaycan ictimaiyyətinə də açıqlamamda bildirmişəm ki, mən əhv üçün müraciət etməmişəm. Amma mən 2 ay bundan qabaq yadınızdadırsa, İlham Əliyevə şəxsi məktubla müraciət elədim. O məktubda mən milli mənəvi dəyərlərimizə istinad elədim və eyni zamanda düşündüm ki, o məni azadlığa buraxacaqdır və bilirsiniz, mən onu bunu əslində ilk dəfə açıqlayıram, haradasa reaksiyada dərhal oldu. Reaksiya dərhal oldu və yəni əslində mənim indi azadlığa buraxılmam bu dərhal reaksiyanın dərhallığının bir təcəssümüdür. Amma eyni zamanda mən istəyirəm ki, bilirsiniz ki, davamlı olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti mənim azadlığa buraxılmağım üçün mübarizə aparır. Fürsətdən istifadə edərək mən Thomas Hammerberg'ə ilk növbədə minnətdarlığımı bildirməsinə, o məni xilas etdi. Ötən il Avropa Məhkəməsinin qərarı bu əslində bu da bir ilk mövcudə o idi. Bundan savayı mən şübhəsiz ki, cənab Yangın da Avropasın baş katibinə, onun böyük zəhməti, əziyyəti olub. Yeri gəlmişim, Azadlıq Radiosuna mən müsahibə verirəm. Mən və cənab Braize ilə haradasa bir 15 dəqiqə bundan qabaq danışdım, o zəng etdi, məni təbrik elədi. Cənab Braize sinatda çıxış eləyəndə söz vermişdi ki, sonuncu Azərbaycan jurnalistinin azadlığa çıxmasına qədər mübarizə aparacaq. Cənab Braize verdiyi sözünə əməl etdi. Mən bunu da belə də deyə bilərəm. Çünki mən həbsdə qalan sonuncu Azərbaycan jurnalistiydim. Və artıq Qənimət bəy də buradadır. O da ötənin həbsdən çıxıb. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu şübhəsiz ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətində xidmətdir. Eyni zamanda, məsələn, burada cənab Semnebini unuda bilmərəm. Xanım Miyatviç də artıq mənə zəng edir. Bilirsiniz, xanım Miyatviç haradasa 10 gün bundan qabaq Prezident İlham Əliyev ilə görüşdü. Və o çox ümidli çıxdı həmin görüşdən. Yadınızdan sonra mən qəzetlərdə oxudum ki, Prezident İlham Əliyev ona da vəd etmişdi. Mən açığı o xanım Miyatoviçin görüşündən sonra çox ümidli idim və düşünürdüm ki, yəqin ki, məni yaxın vaxtlarda azad edəcəklər. Həm də onu nəzərə almalısınız ki, yenə deyirəm, burada Avropa Məhkəməsinin qərarı, bir məsələni də qeyd edeyim, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 6-8 iyun 2011-ci ildə keçiriləcək toplantısında mənim məsələm artıq gündəliyə salınıb. Yəni siz təsəvvür edin ki, 6 ila qədər mən həbsdə qalsaydım, bu artıq 3-cü qərar olacaq Nazirlər Komitəsinin. Yəni ki, burada tam kompleks səbəblər bu məsələnin artıq həllində bir rol oynadı.
Enullah bəy, bir sualım da var. Siz indi bu azadlığa çıxandan sonra jurnalist fəaliyyətinlə bağlı, sonra bu qəzetin işini bərpa eləməklə bağlı hansı planlarınız var?
Bilirsiniz necə, mən jurnalistim. Mən yer gəlmişim ki, dünən mən həbsxanada həmişə çox oxumuşam. Deməli, hər gün oxumuşam. Mən burada indi bizim əziz dostumuz Turan İnformasiya Agentliyinin redaktor Şahin müəllim mənə deyir ki, kökəlmisən. Mən kitabxanadaydım daimə. Çünki çalışırdım, təcrid vəziyyətdə kitabxanada qalım, fəaliyyət göstərim. Və sizə deyim ki, mən Nova Qəzetada İlil Xalifun yaxşı bir sözünü oxudum. Deməli, bu istəyirəm ondan sitat gətirim.
Hə, onu da Belarusda tuturlar.
Onu Belarusda azad elədilər. Hı. Və o dedi ki, onu Belarus DTK-sında saxlayanda... Bu deyir ki, nə olub, bütün jurnalistlər səni müdafiə edir, ay İlina Xalik. O da deyir ki, bax, bu bizdə bir həmrəlik var, jurnalistlər arasında həmrəlik. O DTK polkovnikdə ona cavabında bildirir ki, bəs niyə bizdə belə bir həmrəlik yoxdur? Bizdə kimisə həbs edəndə biz çalışırıq onu dərhal unudaq.
İlina Xalik deyir
ki, bu bizim sənətimizin gözəlliyidir, peşəmizin gözəlliyidir. Və bu beləliklə bütün Belarusları bu peşəyə dəvət etdi. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün azərbaycanlıları, yəni istedadlı gənc azərbaycanlılar jurnalistik peşəsində görməyə arzu edərdim. Yəni biz imkan verməməliyik ki, Azərbaycanda müstəqil və tənqidçi jurnalistika aradan qalxsın. Bax, bu əsas məsələdir.
Bəs özünüz, Zeynullah bəy, yəni yenə...
Əlbəttə, biliriz, burada məsələ nə yerdədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu ancaq məndən asılı məsələ deyil. Əgər Azərbaycan hökuməti mənim həyat və fəaliyyətimə tam təminat yaratsa, mən şübhəsiz ki, Azərbaycanda qalıb əvvəlki qaydada fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Çünki bilirsiniz, mən bir ölkədə həbs olunmuşam, başqa bir ölkədə azadlığa buraxılmışam. Çox şey dəyişibdir bu 4 il ərzində. Mən bunu bu cür dərk edirəm. Yəni, mən nikbinəm. Hesab edirəm ki, çox nikbinəm və mən elə gəlir ki, yəqin ki, fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Çünki bilirsiniz, necə, yenə deyirəm, mən 12 il ərzində həyatımı jurnalistikaya həsr etmişəm. həbsdə olanda da jurnalistika ilə məşğul olmuşam.
Elullah bəy, sizi bir daha təbrik edirik. Verilişin axırına 15 saniyə qalır. Elə bu nikbin notda da söhbətimizi başa çatdırır.
Mən sevirəm. Azadlıq radiosuna həbsdə də qulaq asmışam. Siz də məni xilas edənlər siyasındasınız.